home in Norfolk, Virginia, California, on my mind. I spent a lengthy Greyhound rolling out of Raleigh, on across Caroline. We stopped in Shirley, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Kaixo, lagunok. Bueno, gaur soinugelan lehen egiten gendun moduan batxutan Think Time saio bat du. Think Time, hori Dylanek egin zuen Think Time Hour estatu bat dutako erratian saio bat ez dauka konparatzerik, baina gai bati buruzko kantuak. Eta gaurko gaia kotoia da. Kotoia edo koton ingelesez euskeraz ez dut topatu kanturik egongo dire, baina ez dut topatu eta interneten launtzarik ez, kotoia herri kantuetan. Bueno, ba, apur bat kotoia zer den badakizue, jakine, batez be kotoia ja prozesatua dagoenean, eta jantzeko alkondarak eta prakak eta abarreko gauzak egiten direzenean, baina kotoia ehun zuntz vegetal bat da. Kotoi landarearen hasien inguruan hazten dana. Jatorriz eskualde tropikal eta subtropikalekoa da. Amerikan, Afrikan eta Indian espezie autoktono batzuk badaude. Eta baziren, aspalditik. Kotoi hitza Arabietatik dator, al-gutn, beraz hortik dator erderazko algodon, eta kotoia edo koton da bigarren ze al arabieraz dakizuen ez da artikuloa da. Beraz, kotoi izango zan kutun eta kotoia al kutun. Gaur munduan ekoizten den zuntz naturalik garrantzitsuena da. 19. mendean hasi zan industrializazio prozesuarekin nabarmentzen. 18. mendean, Inglaterran makina berriekin, batez ere Jenny izeneko irulea, Indiatik ekarritako kotoiarekin, Manchester inguruan, batez ere Inglaterran, Cotonpolis deitzen zioten Manchesterri, munduko lehenengoko produktorea bihurtu zen Inglaterra. 19. mendean India kotoia ezen nahikorik eta Ameriketako estatu batuetan produzioa handitu zen. Afrikako esklaboek ekoiztetako kotoiarekin. Ameriketako estatu batuetako ekonomian funtsezkoa izanik. 1881 estatu, bueno, ba, Ipar Amerikan gerra zibila hasi zen eta produkzioa etendu zen garai baterako. Produkzioa garai hartan, gerraren aurretik esklabu afrikarrek egiten zuten. Gaur munduan 100 milioi pertsona bizi dire honetaz. Kotoia produzitzen. Guk kotoiari buruzko hainbeste kantu aukeratu ditugu, batez ere herria bestiak eta tradizio afroamerikarrak sortutakoak. Bueno, hasiko gara kantu emblematiko, oso mitiko batekin, Cotton Fields izenekoa, kotoiazko belardiak edo, In Them Old Cotton Fields, da beste izen bat alternatiboa. Blues eta folk tradizioetan, eta Huddy Ledbetter, Ledbelly da berunezko tripea, kantuaren izkiak lotuta afroamerikarren biztakoa esklabo ziren mundu horretin. Gero bereiztasuna, Gerra Zibilaren bukaeran 1865 ber eraikuntzena izan zen prozesu hori, urte gitxirako. Eta hor esklaboak izanak lortu zuten askatasun pizka bat. Baina hori bukatu zen ba, urte gitxitan, eta ostean, esklaboak ez ziren arren, Jim Crow legepean euren bizimodua oso eskasa zen benetan. Jim Crow legea horrek egiten zutena zan nolabait zera, kotoia produzitzen zuten jabeek behar zuten langileak eta epaitegietan egiten zutena zan beltz batzuk hartu, detenitu, eroan zera, zigorra emon, eta lan egin behar zuten esklabu moduan plantazioetan, beraz. Gauzak aldatu ziren, baina Jim Crow lege horrenpean euren egoera ba esan askoz hobetu. Bueno, entzungo dugu Led Belliren bersioa, gehien zabaldu zan, In Them Old Cotton Fields.
When I was a little baby, my mother rocked me in the cradle. In them old cotton fields at home. When I was a little baby, my mother would rock me in the cradle. In them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you couldn't pick very much cotton. In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. In them old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money. In them old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money. In them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. In them old cotton fields at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. In them old cotton fields at home. I was over in Arkansas, people ask me what you come here for. In them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. In them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton. In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. In them old cotton fields at home.
Ederto, bueno, kantu hau grabatu zan 1940an, entzun dugun zera, Led Belliren grabazioa, baina zabaldu zan asko, batez be, berandu hau. Bertsio famatuena, nik usteet Creedence Clearwater Revival taldeak egin zauena izan zala. Kaliforniako San Francisco hiriaren inguruan sortu zan taldea, Fogerty anaiek sortu zuten taldea, eta 1969an, bueno, hor Grail Marcusek rock idazlea, esaten zauen, inoiz ez da gertatu urte batean talde batek hiru grabazio egin, hiru garai hartan LP-ak ziren atara eta hirurak kalitate itxelezkoak izanik. William the Poor Boys izin zan hauetariko bat, 1969an esan dudan moduan hiru LP kaleratu zituzten Creedence Clearwater Revivalek eta bertan zegoen Cotton Fields grabazioa. Hauxe da.
In them old cotton fields.
Bueno, kantu honetan hasieran eta gero behin eta berriro kantuan, bai Led Belliren bertsioan, bai honetan, esaten dute, ba, kotoiazko, zera, landena ondoan, nire amak kulunkatu egiten nituen bere eskuetan. Beraz hori dago lotuta, nolabait kantu honetan, abesten dauena, gogoratu nahi dau, ba, zelan bizi izan, kotoiaren zera, landak onduan, eta hortik dator. Bueno, gero urte berean, 1969, nago ziur, Creedence-en aurretik edo apur bat ostean, baina Kaliforniako, baina kasu honetan Los Angelesekoak izanik, edo inguru horretakoak, Santa Monica nahien, sortutakoak The Beach Boys taldea, surf rock, estilokoak deitzen zieten. Grabatu egin zuten kantu hau bai. Badakizue, The Beach Boys abotxekin euren puntu nabarmena ezin zan zelan melodia ba, euren artian landu egiten zuten eta bueno, ba, beti ahots mirazgarriak zituzten eurek. Hauze da The Beach Boysen bersioa. Berriro Cotton Fields eta azkenik Cotton Fields kantuarekin egongo gara. Ederto, bueno, ba, Johnny Cash handiak be grabatu zuen kantu hau, baina aukeratu dugu kotoiari, zera, buruzko beste kantu bat Johnny Cash grabatu zuena. Johnny Cashek, Rick Rubin produktorearekin, eta Tom Petty, eta The Heartbreakers taldearekin, hasi zan, 1980ko hamarkadan, American Series izeneko disko batzuk zei edo guztire grabatu zituen, eta bigarrena Unchained izin zan, kateetatik askatuta. 1986an grabatu zan disko hori, eta, bueno, kantu zahar bat, 1970an Charles Williams eta Bobby George egindakoa, izan zan country musika esparruan, zera, kantu oso arrakastatxua Roy Clark kantariaren txat. Kantu honetan, daukagun kontua, ez dago urrun Johnny Cash gaztea bizi zen ingurutik esan nahi dut, girotik. Kantu honetan, azten da, nik inoiz ez nuen kotoia batu, nire amak egin zuen moduan, nire anaiak egin zuen moduan, nire arrebak egin zuen moduan, nire aitak gaztea zanean meategian hil zan. Beraz, hemen daukagu da sharecropping familia bat. Sharecropping da morroi estilokoa, eurek ez ziren jabearen, lurraren jabeak, alokatzen zuten lurralde zera, lur zatitxo bat, zati bet, eta dirurik ez zuten ordaintzeko, alokairua, beraz, ordaintzen zuten, produzitzen zuten gauzekin. Guztiz pobreak ziren, kantu honetan, eta Jonikaz bera be gaztea zanean Arkansan zen. Eta kantu honetan daukagu narrazio bat lehenengoko pertsonan egindakoa. Gero, gure protagonista kantu honetan, Memphis irian, hil zuen pertsona bat, eta ba, kantatzen duenean bera dago, atxilotuta eta hurrengoko egunean urkatu egingo zuten. Eta berak esaten dau, ba bueno, bere bizimodua eta bere familiakoa oso ba txarra izin zala, baina bukaeran esaten dau, baina nik inoiz ez nuen kotoia batu. Hauze da kantua, esan dugun moduan, hauze deitzen da I never picked cotton.
I never picked cotton like my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in a coal mine when I was just a baby too little for the cotton sack I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs and I made myself a promise When I was old enough to run That I'd never stay a single day In that Oklahoma sun And I never picked cotton Like my mother did And my brother did And my sister did And my daddy died young Working in a coal mine Folks said that I grew up early And the farm couldn't hold me then So I stole 10 bucks and a pickup truck and I never went back again And it was fast cars and whiskey, long-legged girls and fun I had everything that money could bring and I took it all with a gun And I never picked cotton Like my mother did and my brother did and my sister did And my daddy died young, working in a coal mine It was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt and he said, go back to your cotton sack. I left him lying in the dirt and they'll take me in the morning to the gallows just outside. And in the time I've got, there ain't a hell of a lot I can look back on with pride, but I never picked cotton. Like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. I never picked cotton. Like my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine.
Bueno, ba, urrengoko taldea, Madrilgoa izanik, bikote bat, garai baten oso ospetsuak izan ziren bi andra hauek, Bainika Doble izeneko bikotea. Eurek egin zituzten telebistarako Arminianek zuzentzen zituen garai hartan serie batzuentzako kantuak, Eta, bueno, gero grabatu zituen aparte hainbeste kantu, eta hauze 1980an grabatu egin zuten El Eslabón Perdido izeneko LP batentzat. Kantu nahiko tragikoa da, nola baita, hau izan zen euren laugarren grabazio, euren laugarren LP-a, eta kantua deitzen da Alas de algodón, kotoizko egoak.
Rutilante de la gran pantalla, fascinante y cínico playboy de playa, campeón olímpico con 10 medallas, hábil político donde los haya, magnífico varón, vencedor mítico de mil batallas, así era Juan en su imaginación, que le hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar, 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 triunfar, brillar. Noble rincón de una portería donde no entra el sol y nunca es de día, triste habitación, húmeda y sombría sin ventilación, un brasero de picón en la camilla, por toda calefacción así vivía Juan con su imaginación que le hacía olvidar su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar, volar, volar para olvidar. Noble rincón de una portería, coros sollozantes de necias vecinas uniéndose al son de un carraspeante transistor, simplemente María, poderosa fantasía, la de Juan, que aún así podía escuchar el mar en un caracol pintado en purpurina. Ignorar tras la procesión de golondrinas pegadas a la pared, verde pero luz, bajo la mirada divina de un sagrado corazón. Sus padres en el desposorio, él sentado, ceño fruncido, ella de pies tras su marido, dueño y señor. Contemplado por sí mismo, disfrazado de angelito, alas de algodón, el día de su primera comunión, cuando aún creía que sería como el barón rojo. Antes de tirarse por el balcón y quedarse cojo,
bueno, hemen egon gara Ibon Burgoa eta biok honetaz berbaz kantua entzuten gendun bitartean, eta nik ez dut esan, baina bere oroimena onona izanik esan dao Ibon Burgoak, nik aipatu diot apur bat bainika doble nortzuk ziren, hori telebistarako serie batzuentzako kantuak, eta aipatu dut zukaldaritzari buruzko programa bat egin zuen partaideak ziren Gloria Van Hansen eta Elena Santonja. Eta Elena Santonjak egin zuela, eta berak berehala esan da, con las manos en la masa deitzen da. Eta ez da hori bakarrik, programaren hasieran entzuten zan kantua, hasi da abesten. Eta kantu hori bainika doblek be egin zuen. Hori zin zan, ba, 7 urtez egin zan Espainiako Telebistan, zera, programa hori, eta izin zan zukaldaritzari buruzko lehenengokoa, nik esango nuke, gero etorri direzen hain beste programa, eta gaur egun direzen beste, horren ostean etorri ziren. Bueno, kotoia da gure gaurko gaia, eta berriro Led Belly ekarriko dugu gure zera. zerrendatik Led Belliren beste kantu bat entzungo dugu. Hauze, 1945an grabatu zan Pick a Bale of Cotton. Arrezazu eta altza kotoiezko. Bueno, ba, bail, euskeraz, esan alda nik ikusi dute iztegian begiratu, eta fardoa, erabile alda, gaztelaniazko hitza fardo, fardoa, edo sama, edo sorta, edo iparraldeko zera, gure lurraldean, euskaldunek bala erabiltzen zuten, hori frantsesetik zetorren, eta gero ingelesez be bail, kantuaren izenean dago beran, Pick a Bale of Cotton, ba hori hitza bala be erabili alda euskeraz. Hauze da lan egiteko kantu bat, work song bat, erritmoa zera, ba lotzen da lanarekin, ja kotoia batute, baletan edo fardoetan sortak handiak eginde, eta hori hartu behar zan, hartu ba sorbaldean eta eroan urdi batera, gero merkataratzeko. Bueno, Texasen presondegi batean grabatu zan lehenengo aldiz, eta bertan izan ziren preso afroamerikarrek egin zuten lehenengoko grabazioa. Hauze da, Led Bellik egin zuena 1945.
Jump down, turn around, pick a bale of cotton. I jump down, turn around, pick a bale of day. I jump down, turn around, pick a bale of cotton. I jump down, turn around, pick a bale of day. Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord, pick a bale of day. Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord, pick a bale of day.
Well, I mean, my gal, can I pick a bale of cotton?
I mean, my gal, can I pick a bale of day? I mean, my gal, can I pick a bale of cotton? I mean, my gal, can I pick a bale of day?
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord, pick a bale of day. Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord, pick a bale of day.
Well, me and my wife can pick a bale of cotton.
I mean, my wife can pick a bale of day. I mean, my wife can pick a bale of cotton. I mean, my wife can pick a bale of day.
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord,
pick a bale of day.
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord, pick a bale of day.
Me and my friend can pick a bale of cotton.
I mean, my friend can pick a bale of day. I mean, my friend can pick a bale of cotton. I mean, my friend can pick a bale of day.
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord,
pick a bale of day.
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord,
pick a bale of day.
I mean, my papa can pick a bale of cotton.
I mean, my papa can pick a bale of day. I mean, my papa can pick a bale of cotton. I mean, my papa can pick a bale of day.
Oh, Lord, pick a bale of cotton. Oh, Lord,
pick a bale of day.
Oh, Lord,
pick a bale of cotton.
Oh, Lord,
pick a bale of day.
Bueno, badago bideo bat, ez dakit kolorez ikusten da, baina ez dakit ero margotua agian badago, eta bueno, nik uste dut podcaste ataratzen denean bideo hori ipiniko dugu, jarriko dau Javi Zabalak, baina bueno, agian inoiz soinugelan hainbeste urtez entzun dugu kantua eta bideo hori ere agertu zen. Bueno, urrengoko kantua kotoiarekin oso lotuta dago. Bol widil ingelesez da somorro bat, koleoptero bat, bakizu, insektoak dire munduan dauzen sonordunak jakinek, eta munduan dagoen animaliren taldea haundizena diferentzia haundiz insektoak dire. Eta insektoaren barruan koleopteroak, euskeraz adibidez, kakalardo da adibide bat, hori da koleoptero mota bat, eskarabajoak esaten dire, edo bak, bueno, somorroa izango litzateke bak. Koleopteroak dire munduan dauzen animal talderik haundizena, ba, kriston diferentziaz, eta bueno, ba, bol widil izin zan, hori izango litzateke kotoizko somorroa. Erderaz, pikudo del algodón, edo gorgojoa, be, esaten da. Bueno, koleopteroak dire batzuk oso kabroiak dire. Irlandan gertatu zan, badago bat koleoptero mota bat, patatekin, patatak ondino landadeak direzenean, ostoak agertu direzenean, ondino ez dago frutua lurrazpian, baina Irlandan populazio gehiena, 19. mendearen 60ko hamarkadan uste dut izin zala, izorratu zen kosetxa osoa, eta hil ziren, bueno, populazio, Irlandako populazioa, erdire bajatu izan. Ameriketara joan ziren hainbeste eta gero hil ziren gozes milioika. Geratu ziren gainera lurperatu barik. Batxutan egiten zutela, bizirik zirenean indarrik ez eta arean, ondartxetan kostaldean, ba hor erdi lurperatu, baina gero olatuak etortzen ziren eta ataratzen zituzten gorpuak eta, bueno, bakizue, bitartean Irlanda, Inglaterrako Britania handiko erresuma batuaren kolonia bat zan, baina Inglaterran ez zuten zer egin, liberalismoaren garaian esan zuten, bueno, ba, goze badute, zeo zer egin dezatela, ba, hortik, eta, bueno, gertatu zan, ondino Irlandako jendearen oroimenean zauri, itxelesko zauria daukate. Ameriketara joan ziren hainbeste, eta gero asko hil ziren. Nik koleoptero hori da beste adibidea, beste koleoptero bat, patatasko somorroa, egin aldauena kriston triskantzia. Nik ikusi nuen badago, euskaraz ez dakizean esaten da pulgoia, pulgoi baltza, eta nien lekukoa izan nintzen, hori etxearen ostean dekote zuaitz batzuk, eta gerizondo baten, hori zintzen ustaiaren hasieran edo, ja ostoak, ondino frutuak oso txikitsuek, baina ostoak, eta egun batetik urrengora, ostoak hainbeste, ba, gerizondo erraldoia zen, ezan ez ziren ikusten berdeak, ikusten ziren baltzak, hor ziren, ez ehundaka mila, baizik eta milioika ez dakitzen bat ziren. Oso txikitsuak dire, pulgoiak, badakizu. Zorri beltza. Bueno, hori da ezkerezko izenak. Eta dire oso jatunak, azten dire ostoak. Eurek, badakizu, ailegatzen dire, larbak izanik, ailegatzen dire, oso txikiak izanik, inurriak, igotzen dire zuaitzera enborratik eta eurek eroaten dituzte zera larba txikitsuak eta gero ja zera agertzen dire eta bueno ba ni pentsatzen nuen hau hilko da. Bueno, ba urrengoko egunean bajatu nintzen ikusteko eta hor ziren be milaka eta milaka marigorringoak. Bakizu marigorringoak koleopteroak dire, be bai. Dauz espezies berdinak, nik uste dut zirela 7 puntukoak, bakizu, gure gizakien ikuspuntu estetikotik oso, zera, bueno, ba, atseginak dire, ezta, marigorringoak, eta ba, eurek, bakizu, euren janaria dire afidoak, eta pulgoiak afidoak izanik, egun batzuetan esan geratu bat bez, salbatu zuten zuaitza, eta agertu ziren moduan, milaka desagertu ziren. Eurek etorri ziren, nolabait egongo ziren leku ezberdinetan inguruan, eta etorri ziren pulgoiak jatera. Nik goratzen naiz, horre zuaitzaren azpian, aulki batean eserita, eta nire gorputzaren gainean, eskuetan, besoetan, ba, ehundaka marigorringoa, ez dute kalterik egiten, ziztadarik ez dute moten, eta horren ondorioz ikasi nuen be, koleoptero batzuk txarrak izan aldire guretzat, gure zuaitzentzat, baina badauz beste koleoptero batzuk laguntzen digutela. Bueno, hau disgresio bat izan da koleopteroari buruz, eta Bol Weevil esan dugun moduan, bueno, Ameriketako estatu batuetako hegoaldean zabaldu zan, eta hori nik uste dut 19. mendearen bukaeran, 20. mendearen hasieran gertatu zen, urte errepikatzen zen, eta errikantu askok egin ziren honetaz, Bol Weevil zera, koleoptero, ba, zera, txar honetaz, txarra, bueno, eurek jan behar dute, baina gure frutak eta kasu honetan kotoiezko landareen txat oso, oso txarra zan. Charlie Pattonek egin zuen blues bat. Charlie Patton izin zan bluesaren aitapontea, nola bait, 1891an jaio zan, eta berrogeita hiru urte besterik ez zuenean, 1914an oso gazte izanik hil zan alkoholizatua. Grabatu zan bere ibilbidean 58 kantu, eta lehenengoko 14, 1929an grabatu zituen berak Richmond irian Indianan. Olako estudio mugikor batean, zera, trenbidearen ondoan, hor geltoki tren geltoki baten ondoan, grabatu ziren, eta hoi izin zan lehenengo tariko bat, Bald Weevil Mississippi Blues. Berak esaten dau kantu honetan, gero kantua errepikatzen da, baina hitzak aldatzen dire, berzioz, berzio. Zuke kotoia landatu edo erein, ez dakit zer egiten den. Alduzu, baina ez duzu ba fardo bat bez batu agertzen danean, somorro hau. Entzungo dugu kantu hori, Charlie Pattonek grabatu zuena orain ia 100 urte, 1929an.
Louisiana rain takes a little while, pretty bone on her. Well, I started for a week, a lot of snake, a lot of Indian on her. And next time I see the bloody had his family there on her. Oh, we've left, take a lot of business by well on her. Where are you going now? I'm going down to Mississippi, gonna get a little down of hell on her. Boy, we have said it for her, thank God she can fall on her. Hide that boy, suck all the blood to me and leave you a happy squall on her. The next time I see you, I had your family there on her. Your little white witch sit down on the hill, Lord. Boy, you told the wife, let's take this for the end, Lord. Boy, you told the wife, said, I believe I'll make a law, Lord. All I will tell about it. Let her leave in Louisiana, written gold, dear, I've been stoned, Lord. A lot of bull, we will not take a lot of in the air. Next time I see the bloody hand of family land. Oh, we were told by the thing got to your family. Stop all the blinds and leave you a happy square.
Bueno, gurgurioa esan dit Ibonek, ez nuen begiratu nik, kotoiezko zera somorro hori, eta bueno, esan dugun moduan hori izin zan, nahiko tragikoa kotoia produzitzen zuten entzakoak. Bueno, urrengoko kantua jazz esparrukoa da, naiz eta kutsu, bluesaren kutsua izan. Duke Ellington and the Kentucky Club Orchestra grabatu zuten, orain justu 100 urte, 1926. Deitzen da Song of the Cotton Field, eta, bueno, ba, Duke Ellington, gero jazen, zera munduaren piano jole eta orkestraren zuzendariaren zera nagusienetakoa, eta bueno, doinu egile handia izanik, ondino ba garatzen ari izan, bueno, garatu baino apur bat arinago jungle zera oiana estiloko estiloan swing eta jazz mundu horretan. Cotton Club izeneko, Harlemen zegoen Cotton Club, Cotton Club zera, ba, kontzertu aretoan sortu zuen gero Duke Ellington eta hainbeste jazz jolek estilo hori. Trompeta jolea Baber Milei daukagu, eta bueno, ba, instrumental bat nula bait Duke Ellingtonen, Duke Ellingtonek zera, ba, oinarritu zuen kotoiaren kontu honetan, kotoiazko landak horretaz, Song of the Cotton Field. Bueno, orain Irlandara bueltatuko gara, ze egon gara Irlandan, koleopteroi buruz hitz egin dugunez, tragedia hori Irlandan gertatu zen 19. mendean. Bueno, The Chieftains taldeak 1981 grabatu egin zuten kantu bat zera Cotton Eyed Joe izenekoa. Joe kotoiezko begiak zituen gizona. Bueno, kantu hau zera Ameriketakoa izanik herri kantu bat Irlandan, hainbeste doinuekin gertatzen den moduan, Irlandan ditu sustraiak. Eta Paddy Moloney entzun zuenean jatorriz, esan zauen, doinu hori da The Mountain Top izeneko kantu batena, Irlandan jotzen zauen kantu batena. Gero, The Chieftains egon ziren Ameriketan, Nashvilleen edo, eta Another Country, joku hori beste herrialde bat edo, baina country ere musika estilo bat da hegoaldeko, oza, estatu batuetako hegoaldean. Eta 1981 grabatu zuen estatu batuetako country munduko hainbeste musikariekin amabi kantu guztire, The Chieftains guztiak dauz hemen, eta Ricky Skaggs eta beste country musikari batzuk lagundu zieten kantu honetan. Hau da Cotton Eyed Joe, The Chieftains eta country mundutik hartutakoak musikari ospetsu batzuk.
If it hadn't been for Cotton Eyed Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eyed Joe?
Bueno, hor dago Paddy Moloney barrezka The Chieftains taldea, Irlandako talde bat, estatu batuetako country estiloko musikariekin. Bueno, urrengoko kantua be country mundutik dator, Tennessee Ernie Fordek idatzi zuen kantu hau. Hemen daukagu, protagonista kantua deitzen da, Hey, Mr. Cotton Picker. Cotton Picker da, zera, kotoi batzen duena. Daukagu langile bat, eroaten dau, gero editatzen denean gure soinugela agertuko da argazki bat duen agertzen diren beltz batzuk kotoia batzen eta ikusten da olako zera saku erraldoi bat zorbaldaren gainean eta hor batzen. Bueno, kantu honetan daukagu langile bat hori oso pisutsua den saku bateraz errepide batetik zera ibiltzen eta eroaten dau kotoia saku erraldoi horretan ia ezin eroan pisatzeko eta ordaindua izateko kiloberen arabera ordainketa. Nolabait kantu honetan dena hor egun osoa ba kriston eguzkiaren azpian kotoia batzen eta hori izan nekazarien kotoiazko nekazarien bizi modu rutinarioa beti gogorra. Bueno, ez dugu entzungo jatorrizko bertsioa, Eddie Cochran rockabilly estiloko musikariak egin zuen akapelazko bertsio bat. Hau da, 1957an grabatu zuena Eddie Cochranek Hey Mr. Cotton Picker.
Oh, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Boom, boom, boom. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Boom, boom, boom. You can make a man laugh or make a man cry. Shake the stars right out of the sky. But you ain't gonna make a cotton picker out of me. Boom, boom, boom. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Boom, boom. Boom, no, you ain't gonna make a cotton picker out of me. A boom, boom, boom. You can make a man sweat, make a man steam. You can make a man rock, rock, rock till I scream. But you ain't gonna make a cotton picker out of me. A boom, boom, boom. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. A boom, boom, boom. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. A boom, boom. Bong, you can make me laugh, or make me cry, or make me roll, roll, roll till I die. But you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, bong, bong. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, bong, bong. No, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong. Bong, bong, you can make a man poor, or make a man rich, or make a man 1 to 7 year itch, but you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, 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 no, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, 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 no, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, 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 you can make a me sing, or make a me dance, make me rock right out of my pants, but you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, 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 no, you ain't gonna make a cotton picker out of me. Bong, 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 no, you ain't gonna make a cotton picker out of me.
Ederto, bueno, lehenik aurregoko kantua Josh Whitek grabatu egin zuen. Josh Whitek egin zuen kantu hau 1913an. Josh White 1915an jaiozan Greenwooden, Hego Karolinan, eta 1969an New Yorken hil zan. Hasieran blues kantaria izan zen eta blues kantu bat entzungo dugu gaur, baina gero zera Pete Seeger eta Led Belly eta beste hainbeste kantariekin eskertierra izanik arazoak izan zituen McCarthy zorgin eizaren garaian Josh Whitek ezin grabatu disketxe ahondizetan irratian esan agertzen bere kantuak ez ziren jartzen eta bar, beraz segregatua izan zen bi aldiz afroamerikarra izateagatik eta eskertierra izateagatik ere bai. Hau ze da Low Cotton izeneko kantua 1913an grabatu zuena. Thank you.
I've been picking no cotton, Lord, no high cotton can I see. I've been picking no cotton, ooh, no high cotton can I see. I'll be glad when this cotton's picked, I'll be happy as I can be. When you picking low cotton, you got to get down on your bended knee. When you picking low cotton, get down on your bended knee. One who planted slow cotton that gave me such a dirty deed. I'm gonna pray to my father, I'm going to bow my head and knee. I'm gonna pray to my father, I'm going to bow my head and knee. One who planted slow cotton, oh, it makes me rock and reel. Then I destroy this cotton that's worrying us. I was the president. Ooh, wee, wee. Penny corn liquor make you junkies want to fight and cuss. Nothing can I do. Cotton is worrying me just the same as it's worrying you.
Jarraian Berniz Rigon entzungo dugu. Andra honek egin zituen hainbeste kantu, Jos Whitesen moduan bebai, iriko giroan bizi izan estatu batuetako zera ekialdean eta ba eskertiarra izanik be zera beltzen bizi moduaren zera bizi moduari buruzko hainbeste kantu egin zituen. Hauze entzungo duguna 1965ean grabatu zan afroamerikarren zera kantu Work Song bat deitzen ziren bebai Phil Hollers, Holler da oiukatzen dauena eta ba hor lanean zirenak erabiltzen zuten kantuak ba hori erritmoa markatzeko ja esklabotzaren garaitik eta gero ere. Akapelazko kantua dugu Cotton Need a Picking, kotoia batu behar.
You know the 20 year for May Mountain will handle the barnyard tree. You know the Yankees signed them papers and they sought them dark history. You know the cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. I'm gonna pick all over this world. You know, working on a contract, oh, well, ever since that day. And I just found out this year why I ain't never draw no pay. You know the cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. cotton, need a picking. I so bad I'm gonna pick all over this world. You know the boss done sold my cotton, and I asked him for my half. He said, Willie, you done chopped out your half with the grass. You know the cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. I'm gonna pick all over this world. You know the boss told Uncle Billy. He said, you done right well. You done paid your debts with the cotton you picked. So I'll give you the seeds to sell. You know the cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. Cotton need a picking so bad. I'm gonna pick all over this world.
Bueno, azkenengo kantua entzungo dugu. Kantua lehen entzun dugu Pick a Bale of Cotton, har ezazu, ba, kotoiezko fardoa, bala, zure zorbaldean, eta ba, kantua Brownie McGee eta Sonny Terry arpajole itxua izanik, eure komposatu zuten haosoinua izanik, eta itxua ere. Komposatu zuten kantua Led Belik egin zuen lehen entzun dugun bertsioa, eta hause 2022an grabatu zan Ray Cooder gitarjole mirazgarria, bere semea Joaquin Cooder zera perkusio jolea, eta Taj Mahal blues eta bueno, hainbeste estiloetan erraldoi bat izanik. Hause da kantua Pick a Bale of Cotton, gaurko gure azkenengo doinua.
Be my wife on the bigger bill day. Oh, Lord, if you pick a bill. down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of cotton.
Bueno, lagunok, hau izan da gure gaurko soinu gela. Ba, 13 kantu entzun ditugu gai bati buruz, kotoiazko, osea, kotoiari buruzko kantuak izan ditugu gaurko soinu gela. Datorren astean, Grateful Dead izandako kitarjoleari buruz egingo dugu gure saioa, gure irratsaioa. Bob Wade izan da, ba, aurten izan, osea, urtearen hasieran eta bizirik zegoen Grateful Dead talde mitikoaren jatorrizko partaidea. Eta bueno, ba, gitarjolea izanik eta bebai, kantu egile garrantzitsua, entzungo ditugu Grateful Dead taldearen kantuak eta bere izenpean atara zituen beste kantu batzuk. Bob Weir izango dugu protagonista, gitarjolea. Bueno, datorren astera arte, ondo ibili eta ba, egongo gara berriro soinu gelan datorren astea. Agur!